Die konflik in die Midde-Ooste het die afgelope naweek 'n nuwe wending geneem toe die wêreld se grootste moondheid tot die stryd toegetree het. En dis nou die wêreld se oë wat vierkante gefokus is op gebeure en meeste hou asem op om te sien in watter rigting dit sal slaan. Ek verwys natuurlik na die ongelooflik vinnig eskalerende en baie gevaarlike situasie wat nou direk Israel, Iran en die Verenigde State insluit. Dinge het vinnig verhit oor die afgelope paar dae. Gaza word steeds aangeval. Israel en Iran het mekaar begin takel, so die mekaar direk te tref. En die VSA het aanvalle op Iranse kernfasiliteite geloods. Maar soos die Amerikaanse president dit stel, dis alles gedoen onder die vaandel van vrede. Nou in reaksie hierop het Iran die Amerikaanse basisse begin aanval. Dit is 'n baie komplekse en die mekaar situasie en vanaand het ons 'n gas by ons om te help sin maak van alles. Ons probeer sin van alles te maak deur vrae te vra soos onder meer hoe moet ons hierdie gebeure interpreteer en wat dryf hierdie ernstige aanvalle agter die skerms? Ook natuurlik moet ons probeer peil wat dit vir die res van die wêreld en in besonder Suid-Afrika inhou. En dis my voorreg om weer eens om die gesprekstafel te sit met die bekende politieke ontleder en kommentator deur om in ons midde te verwelkom professor Theo Venter verbonde aan die Noordwes Universiteit. Theo, goeienaand, hartelijk welkom en baie dankie vir jou tyd.
Hallo Jerome, ja, dit is 'n voorreg vir my om 'n bietjie met jou skouers te skuur oor hierdie komplekse aangeleentheid.
Ja, inderdaad, en ek dink, weet wat ek wil doen, al onconventioneel vir jou, weer die laaste vraag eintlik eerste te vra, voor ons nou dieper liggend in die situasie inklim, verduidelik net as jy wil, net om konteks halwe vir jou, want ek wil graag myself instel en my ritme soort van pas om uit te werk hoe ons hierdie gesprek gaan. Gegewe dit wat nou al gebeur het, veral nou vanaf die naweek en so, stuur ons op 'n globale konfliksituasie af.
Jerome, nee, ons gaan dit nie kry nie, want kom ons noem dit nou maar die 12-dagse oorlog, dis hoe Donald Trump dit nou genoem het gister, het in die middernagtelike ure is daar 'n vredes situasie uitgewerk. Dit alles natuurlik op die kort termyn, want alles wat ons nou sien, die gebeure van die laaste 12 dae, die vrede of die skietstilstand minstens, dis in die onmiddellike. Maar as 'n mens na die mens vorentoe kyk en jy vra is die fundamentele rede hoekom Israel vir Iran aangeval het, want dit is hierdie ronde wat gebeur het, en hoekom Iran teruggeskiet het op die manier wat hulle dit gedoen het, dan is die fundamentele redes nog net so lewendig en net so bestaanbaar as in die verlede. So ons het vir nou 'n staakvuur, maar die probleme bly fundamenteel bestaan. Kom ek vat dit van twee kante af, want dis nie asof dit een land is wat die aggressor is en een land wat die reaksie het nie. Kom ons begin by Iran. Iran wat ons vandag ken is 'n Iran wat deur 'n revolusie is in 1978-79, toe Iran van die Shah van Iran ontslaag geraak het en 'n Islamitiese Republiek gestig het, 'n teokrasie. Nou, 'n teokrasie word gedefinieer as 'n land wat politieke strukture het soos 'n normale demokrasie. Hy hou verkiesings, hy het 'n parlement en hy doen al die hulle goed, maar aan die hoof staan 'n kerklike amptenaar of 'n religieuse persoon. In die geval van Iran is dit die Ayatollah, en daar's verskillendes, tans is dit Khomeini, en alhoewel die politieke proses sy loop neem, het die godsdienstige leiers die finale sê in wat alles en waar en hoe dinge gaan gebeur, en die Iran na 1978 het dieselfde eksistensiële probleem as wat Israel het. Met ander woorde, wat is sy posisie in die Midde-Ooste? Iran is die grootste land, is regtig 'n groot stuk grondgebied. Hy is so 2,5 keer die grootte van Texas. Hy is ryklik toebedeel met olie. Dis 'n land wat nie maklik militêr oorheers kan word of binnengeval kan word nie. Hy het berge aan die noorde by die Kaspiese See, hy het berge aan sy oosgrens, hy het berge aan sy westgrens, en die enigste area wat jy eintlik Iran kan inval is in 'n gebied wat breedweg lê daar na Sirië en Turkye se kant toe. So Iran is militêr gesproke veilig. Maar hy voel dat hy nie regtig die erkenning geniet wat hy behoort te geniet nie. Nou hier moet ek net vir 'n oomblik stil staan. Iran is 'n moslim republiek, 'n islamitiese republiek. Maar dit word baie sterk gedryf deur die Shia moslim groepering binne die groter moslim gebied. As ons na Saudi-Arabië kyk, een van sy bure, dan is Saudi-Arabië weer die groot tuiste vir die Sunni moslems. En tussen die Sunni en die Shia is daar op, selfs op gemeenskapsvlak, spanning. Ons hoor dikwels van bomme wat ontplof in markterreine en motorbomme en goeders. En dan hierdie posisie wat Iran probeer inneem, kort na sy onafhanklikheid, nou na 78, en tree hy in konflik met Irak, en vir omtrent 8 jaar is hulle in 'n oorlog gewikkeld. Saddam Hussein aan die een kant en natuurlik die destydse Ayatollah, die bekende stigter eintlik van die Islamitiese Republiek, is in 'n oorlog gewikkeld. Na die oorlog is Iran oortuig daarvan dat die enigste manier hoe hy sy soewereiniteit gaan handhaaf, en die enigste manier hoe hy homself gaan 'n staanplek in die wêreld gee, is om te kyk na sy buurland aan sy ooste kant, en dis Pakistan.
Ja.
Pakistan het gegaan en het kernwapens ontwikkel. En van dat Pakistan kernwapens ontwikkel het, en Indië het natuurlik ook, is dit natuurlik, is hulle in 'n ander kategorie. Hulle behoort aan 'n spesiale uitgeleese elite klub. En wie is tans die lede van daai kernklub? Dis natuurlik Amerika, dit is Rusland, dit is China, dit is Engeland, en dis Frankryk. Dis die vyf lande wat bekend is daarvoor dat hulle kernbom het. Dan kom Indië by, en dan kom Pakistan by. Suid-Afrika was 'n lid van daai klub, maar ons is die enigste land ooit wat sy kernvermoë afgetakel het en daarvan ontslaa geraak het.
Ja.
En dan is daar Noord-Korea, wat eintlik 'n soort van 'n muisontstatus het, maar niemand durf iets aan hom doen nie, want hy het 'n bewese kernvermoë, en dit is wat Iran graag wil hê. En dan sal Iran die 10de een wees. Israel is in alle waarskynlikheid 'n geheime lid van daai klub. Ek sê nou geheim in aanhalingstekens, want alles dui daarop dat Israel wel 'n kernbom het, of kernbomme het, of kerntoestelle het, maar hulle ontken, en hulle het ook nie die kernsperverdrag geteken nie. So Israel is die missing link in hierdie probleem, maar ek dink vir doeleindes van die gesprek aanvaar ek dat Israel kernbomme het. So Iran sê, my groot opponent in die Midde-Ooste is Israel, en ek gaan op Israel fokus om my eie bestaan te regverdig. En hier kry ons Israel wat amper dieselfde standpunt inneem en sê, my grootste bedreiging in die Midde-Ooste is nie Saudi-Arabië of Sirië of Libanon of enige van die lande nie, dis Iran. En Iran is die land waarop ek gaan fokus, en ek gaan nie toelaat dat Iran 'n kernvermoë ontwikkel nie. So hier sit jy met die twee groot spelers in die Midde-Ooste wat mekaar sekere militêre voordele wil ontsê, en dit is die onderliggende rede vir die konflik. Iran het nie 'n ander rede vir wat hy doen nie, en Israel ook nie, en van tyd tot tyd kom hierdie konflik na vore. Wat anders is in hierdie ronde die laaste paar maande, veral die laaste 12 dae, was dat Israel dit nou openlik doen. Israel vlieg met sy vliegtuie reg oor Sirië, reg oor Irak, tot in Iran. So,
ja, ek moet jou nie
Israel het,
ja. Ek moet jou nie rede val, want die deel wat van die ander vrae hier en daar ook nou aangeraak, en ek is baie bly, maar ek waardeer hierdie konteks wat jy stel verskriklik baie, alhoewel jy my heel wat skryfwerke gegee, ek het nie minder as nie as 10 punte neergestaap, en ek wil graag, jy, ons moet so puntsgewys daaraan raak. Jy het begin deur te verwys na die vredesituasie, die skietstilstand, en die goue vraag daar is natuurlik op die miljoenrand vraag, hoe lang dit sal duur, veral as bepaalde lande wat betrokke hier is, wel bekend is, dat dit word nie baie lang geonoreer nie, en ook verwys na die ontsettelde Shah in die laat 70s, en ek het ook een vraag hier rondom dit. Verder samenvattend, jy het ook verwys na dit baie belangrik in hierdie geval vir jou die geografiese en topografiese uitleg van Iran, wat in groot mate tot ontvins is, of tot ontvins stel, en dan wil ek ook by jou weet om terug te gaan na die derde aspek van die ontsettelde Shah, want sy seun sit tans in Amerika, en ek wonder wat sy invloed daar is, en wat dat langtermijn beplanning, ek wil graag, jy moet een bykie in die kristalbal daar kyk, of hy dalk 'n beduidende rol speel, bewegende vorentoe, en daar verwys ek na punte, na punt nummer 6, in gegeven wat in Irak en in Libië gebeur het, waar daar vir regime change, quote-unquote, voor aanspraak gemaakt was. Die 7e is dit van die stand van kernwapenontwikkeling, en van die omliggende lande gebied, en ons weet dan die bekende NPT, die Non-Proliferation Treaty, wat onderteken is, onder andere ook deur Suid-Afrika, wat dit al onderheer het, en maar daar is lande, wat doodgewoon nie daar aan steer is, dan een bykie dit aanpak, en dan die 9e punt daar, op die 8e was nou die NPT, die 9e, waaraan jy geraak het, is die lede van die sogenaamde verdrag, en ook wat nie gehoor gee aan die VN se reëls, regulasies en protokolle nie. Jy weet, Amerika en Israel is wel bekend daarvoor, hulle is nie ondertekenaars daarvan nie. En dan ook die, ek kan nie dink aan die Afrikaanse woordjie, dit laat my nie steek, maar daar kan jy die mate van obses, jy weet, dat Benjamin Netanyahu, dit is baie, baie duidelik, dat vir 'n bitter lang tyd hy hierdie tong in die kies, hatige gevoel, maar ook hy is obsessed met Iran, hy wil Iran uit mekaar speer, hy kom al tydens die vroeg 2000 jare, selfs voor dit, maar elke keer het dit uitbasyn dat Iran op die punt staan van kernwapenontwikkeling, letterlik het hy verwys na maande, dit is nou al dekades later, en ek wil ook graag by jou hoor, gaan hy weer op sy neus moet kyk en die bloedneus kry, wat daar nie is nie, en hulle staan al onbekend in die boodskappe wat hulle uitbasyn is die Iran, dat dit nie die geval is nie. Goed, so net om terug te kom, en ek wil hier een bietjie spekuleer hier, maar feitelik so, die Shah, die ontsettelde Shah se seun, wat in Amerika nou vir 'n bitter lang tyd bly daar, wat 'n rol indien enige speel hy hiermee, en dink jy Amerika het 'n plan met hom?
Ja,
hulle praat van regime change.
Ek het dit gesien en ek het sy oproepe en sy toesprake gesien. Ek dink daar mag belange in Amerika wees wat dink daar is 'n toekoms in hom om hom voor te berei om terug te gaan na Iran, maar hy sal natuurlik nou nooit die posisie kan hê wat sy pa gehad het as 'n soort van 'n autokraat nie. Dit sal op 'n demokratiese manier moet gebeur. Maar ek is baie skepties Jerome, oor die hele kwestie van 'n regeringsverandering. Nou, wat is die verskil tussen regeringsverandering en regimeverandering? In die veld waarin ek is, die politieke wetenskap, verwys regering na 'n regering soos ons hom ken, en daar's 'n verkiesing en dan kom 'n nuwe regering. Die stelsel bly dieselfde, maar die regering verander van tyd tot tyd. As jy van 'n regimeverandering praat, dan praat jy van die omvangryke politieke stelsel. Met ander woorde, alles verander, nie net regering A en regering B nie. Jy praat daarvan dat 'n teokrasie wat tans bestaan in Iran verander word na, kom ons sê, 'n demokrasie of watter ander stelsel die land ook al kan onderhou. Maar ek dink die Amerikaners maak 'n baie groot denkfout wanneer hulle oor 'n regeringsverandering in Iran praat. En hulle maak hierdie denkfout vir die eenvoudige rede dat as jy na die Amerikaanse grondwet kyk, dan sal jy sien dat kerk en staat is absoluut geskei van mekaar. Hulle het nie met mekaar te doen nie. In Suid-Afrika het ons 'n groter integrasie van kerk en staat. Met ander woorde, daar is gebede wat gemaak word en daar's allerlei maniere hoe jy iemand se godsdienstige voorkeure of vooroordele kan akkommodeer, maar in die Amerikaanse geval is dit twee aparte goed. En daar's 'n baie sterk historiese rede daarvoor. Toe hulle Amerika gestig het 250 jaar terug, die Founding Fathers, toe het hulle besluit nooit weer, wil hulle soos in Engeland, hê dat die kerk eintlik vir die politici moet voorskryf wat hulle moet doen en wat hulle nie moet doen nie. Die kerk is op hulle terrein, die politiek is op hulle terrein. Maar nou kom jy in 'n moslimstaat, of jy kom in die Midde-Ooste, of jy kom in baie ander lande, jy kan Europa ook as 'n voorbeeld gebruik waar die Rooms-Katolieke Kerk 'n dominante rol in die politieke proses speel. En die Amerikaners begryp glad nie dat iemand vandag 'n soldaat kan wees, maar vanaand het hy 'n godsdienstige rol wat hy speel, môre dan is hy 'n soldaat en hy's 'n godsdienstige akteur, en so kan jy verskillende rolle vertolk in die samelewing, en so lei godsdienst, wat dit ook al is, die religie is jy eintlik jou morele kompas, en die politiek word 'n meganisme wat jy gebruik om sekere doeleindes na te streef, en die godsdienst is gewoonlik die groter doel, en die politiek is 'n sekondêre doel. Nou wanneer jy met Iran praat en jy dink jy gaan die bevolking opsteek, kom ons gebruik nou maar 'n eenvoudige Afrikaanse woord, jy gaan die bevolking opsteek om teen die Ayatollah in opstand te kom en teen die huidige regering, dan maak jy 'n verskriklike groot fout, want daar is iets soos die Republikeinse wag wat eintlik 'n soort van die rol speel van 'n veiligheidspolisie of wat ook al. Hulle beskerm die regering en hulle sal nie toelaat dat die regering sommer net goedsmoeds ontwrig word nie. Daar is sosiale reëls wat mense daarvan weerhou, soos klere dra en sulke dinge, wat eintlik alles simboliek is van hoe sterk die religie is. So ja, daar is 'n plan met regime change, maar nee, ek dink nie dit gaan sommer gou gebeur nie.
En ek dink ook om baie duidelik deur veral op verskillende media platforms, sosiale media platforms, dat dit juis die anker is van die Iranese regering as ware, dat daai religieuse leiding die boodskap voer. Goed, en dis seker maar hulle goeie reg ook. Terug te kom na die vredeskwessie, Theo, Amerika sê sy het nou Iran se kernfasiliteite aangeval om vrede te bewerkstellig. Ek weet baie sukkel om 'n klinkie by die oor daar te kry. En gevolglik het Iran nou vinnig teruggeslaan op hierdie aanvalle op die Amerikaanse basis in Qatar, as ek dit nie mis het nie. Hoe bring dit regtig vrede, Theo? Mis ek iets hierdie? Is dit nie meer geneig om dinge net verder op te jaag nie, in die volksmond, om het so te stel,
Kyk, om te sê, jy val die Iranese kernfasiliteite aan om vrede te bewerkstellig, as 'n baie korttermyn siening. Ek gaan nou die korttermyn siening verduidelik, maar jy het net nou in aanloop tot die vraag Netanyahu se naam genoem. Netanyahu se beheptheid met Iran het baie meer te doen met sy uiters prekere situasie in Israel as wat het met Iran regtig te doen het. Die Israeli politiek is nou koalisiepolitiek ten opsigte van Suid-Afrika maal 2. Nie een party het 'n regte meerderheid nie. Die meerderhede wat die partye het is papierdun en dit skuif heen en weer en vind dit in jou om soveel jare lank in regering te bly al is dit met persentasiepunte. Beteken dit hy moet 'n eksterne vyand kan definieer en hierdie vyand moet eintlik vir hom help om die plaaslike druk wat hy beleef te oorkom. So ons moet nooit vergeet dat Netanyahu het 'n binnelandse situasie wat hy moet bedryf en bestuur en hy het 'n eksterne vyand en ek dink mense maak baie keer vergeet baie keer hoe wat se ou jakkals Netanyahu is tot so 'n mate dat hy Donald Trump gedryf het om die vreeslike F-woord te gebruik in die openbaar uit frustrasie dat hy nie vir Netanyahu kry om ook te doen wat die Amerikaners vra nie, maar kom ons kom by jou vraag oor hoe skep jy vrede deur oorlog te maak? Wat die Amerikaners gedoen het deur die Israëli's te help was om die Iraniese oogmerk om uiteindelik 'n kernpotensiaal te ontwikkel 'n bietjie terug te sit. Kom ons sê die infrastruktuur is beskadig en sommige gevalle vernietig, maar daar's niks wat nie oorgebou kan word nie. Daar's niks wat nie weer gedoen kan word nie. So ek dink as ek nou myself in die skoene moet sit van 'n Iraniese politikus, dan sal hy nou sê, kyk, dit wat die Israëli's nou gedoen het, is presies waarom ons so gou as moontlik 'n kernvermoë moet ontwikkel, sodat die Israëli's ons nie weer kom omkant vang soos wat hulle nou gedoen het in 2025 nie. So ek dink hierdie aanvalle het eerder as om Iran nou in 'n permanente posisie te plaas waar hy nooit 'n kernvermoë gaan hê nie. Ek dink dit het eerder die Iraniese op die langer termyn gemotiveer om dit wel te doen. Op die kort termyn kan Donald Trump en Netanyahu sê hier breek nou vrede uit, maar dit is 'n baie kort termyn siening. Dis nie 'n lang termyn siening nie. En wanneer jy ideologies en religieus ingebed is, soos wat dit in Iran is, dan het 'n mens medium na langtermyn sienings, het nie korttermyn sienings nie.
Op die punt van kernwapenontwikkeling, Theo, nou verwys ek na die baie omstrede, en ek sê omstrede omdat die mate van interpretasie nie dieselfde is nie. Die internasionale intelligensie, kernintelligensiedienste het 'n verslag vrygestel wat een boodskap oordra. Dit wat blykbaar doelbewus, sal sommige sê, anders is dit net weer onkunde dit geïnterpreteer. Maar gegeewe die verslag wat ek nou verwys, wat is jou gevoel? Is Iran regtig maar op die randjie van kernwapenvervaardiging of is die hele storie maar oordrewe?
Nee, ek dink hulle is baie bepaald. Want kyk, as jy doen wat die Iraniese sê hulle doen, en dit is om Iran verryking te doen sodat jy 'n kernkragsentrale kan bedryf, dan verryk jy die Iran tot 'n sekere persentasie. Dis nie 'n hoë persentasie nie. Ja. Dis tipies wat ons in Suid-Afrika gebruik om Kuiberg te laat werk.
Ja, maar nou praat ons van 'n persentasie van tot en met 20, dalk 25%, maar enigiets meer as daai, veral rondom 90%, dan kyk jy na wapens. Maar dit is dan teenstrydig, want sekerlik moes die kernwapenvervaardigingswagond van die wêreld in sy verslag dit opgetel.
Hulle het opgetel. En die punt is net, as jy verby die algemene verwagting of die algemene verstaan van die internasionale atoomenergieagentskap wat die wagond is dat Iran 'n verrykings potensiaal van net oor die 60% bereik het. Nou die vraag is, die oomblik wat jy verby kommersiële graad verryking gaan, dan het jy mos 'n ander doel waarmee jy besig is. En dit is hoekom ek sê, ek het geen twyfel dat Iran op die lang termyn graag deel wil vorm van die internasionale kernklub. en dat die huidige lede hom nie daar wil hê nie. Dit is 'n baie interessante wêreld, en die beste wat ek dit kan vergelyk, Jerome, is iets wat ek en jy altyd goed ken. Die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad bestaan uit omtrent 20 lede uit wat 5 permanente lede is en die res roteer. Nou die 5 permanente lede het elkeen 'n veto reg. Nou kom die Suid-Afrikaanse regering en hy sê maar hierdie ding dat daar 'n veto reg is en dat daar net 5 lande is wat die veto reg het. Dis 'n historiese gevolg van die Tweede Wêreldoorlog. Dis nie 'n moderne refleksie van wat in die wêreld aangaan nie. En nou vra die Suid-Afrikaanse regering en 'n paar ander regerings, kom ons maak die Veiligheidsraad groter, ons gee vir meer lede permanente status, daarom veto reg. En daardie 5 veto daai besluit elke keer. Want hierdie klein klub is nou 'n geslote klub, en om iemand toe te laat in daai klein klub, gaan jy baie hard aan die deur moet klop. Om die waarheid te sê, ek dink jy gaan die deur moet afbreek. En dit is wat die kern, die eksklusiewe kernklub ook doen. Hulle wil nie nog iemand toelaat nie. Noord-Korea het homself daarin geforseer. Hy word nou aanvaar as iemand met 'n kern vermoë. Israel word daar veronderstel dat hy deel is van die klub, maar Iran is net een te veel. En die rede hoekom mense bekommerd is oor Iran en nie oor Pakistan byvoorbeeld of oor Indië nie. Omdat Iran oor die laaste 20 jaar 'n reeks die Engelse woord daarvoor is proxies, 'n reeks groepe begin ondersteun het op verskillende maniere om die staat Israel te kapitel. Daar is die Hamas groep, daar is Hezbollah, daar's die Houthis, daar's 'n paar groepe in Irak, daar's een of twee groepe in Sirië. En hierdie groepe het oor die algemeen 'n loyaliteit of 'n affiniteit vir die Shia kant van Islam, en hulle word dus gefinansier met wapens en wat ook al deur Iran. Hulle sê die mense wat Iran 'n kernvermoë wil ontsê, hulle sê Iran is 'n veiligheidsrisiko, want wat as hierdie wapens in die hande van 'n terreurorganisasie beland? Wat as van hierdie goeders nou vrylik beskikbaar word? En onthou, die kenners van kernkrag sê die gevaarlikste wapen is nie 'n kernbom nie, want die meeste eienaars of besitters van 'n kernbom weet dat jy kan hom eintlik nie gebruik nie, want as jy hom gebruik en dan gaan jou opponent op jou skiet en dan skiet julle op mekaar en net nou is daar niks oor nie, en dan moet jy maar in Suid-Afrika kom bly, want dis die enigste plek waar daar nie bestraling gaan wees nie. Maar die gevaarlikste bom is 'n vuil bom, 'n sogenaamde dirty bom, waar jy afvalprodukte, radioaktiewe afvalprodukte wat uit die kernvervaardigingsproses kom en wat nie behoorlik verskans en verskuil is nie, dat jy dit in die hande kom van hierdie terreurorganisasies, en dit is 'n middernag scenario, en dis die vrese wat die wêreld het. Wat geldig is, is nog 'n vraag, maar dis die vrese.
Ja. Wel, jy verwys na die vrese, en ek is seker, kom ons beweeg op vinnig, ons kom nou terug na die Midde-Ooste, maar terug oor die Atlantiese Oseaan, en jy kan nie help om daai vrese selfs binnekringe van die Amerikaanse regering te bespeur nie. Soos byvoorbeeld net onlangs, soos gisteraand vanoggend vroeg op die internasionale nuusblaaie elektronies, so dat een van Trump se vroeëste ondersteuners, Marjorie Taylor Greene, wat nou ook half lang messe begin uithaal, en ek weet nie of daar 'n paleisrevolusie aan te ontwikkel is daar nie, maar mense het dalk goeie rede om nou bang te wees, want ongekonsulteerd op sy eie was hierdie besluit, want sy is geneem om aan te val. Wat maak dit vir enerzijds die binnenpolitiek van Amerika, maar ook vir internationale diplomatie, Theo?
Kyk, ons lewe in die era van Donald Trump, en dit op sigself is al 'n debat. Jy moet maar een of ander tyd sê, maar dan moet ons 2 ure kry. Donald Trump het twee faksies in sy binnekring. En dit is een groep, die sogenaamde Make America Great Again groep, sê, jy moenie betrokke raak by enige konflik buite Amerika nie, jy moet fokus op Amerika, ons wil nie in oorlog wees nie, ons wil Amerika weer regmaak en groot maak. Dis een benadering. Dan jy het tweede benadering, en dis die sogenaamde Hawks, hulle sê, vat om, Sunny, vat om. Dan word as daar 'n moeilikheid is en die Israëli's sê gooi bomme, dan stuur ons die vliegtuie. En Donald Trump sit tussen hierdie twee groepe. Hy moet nou besluit, moet hy uit die oorlog uit, want in sy veldtog het hy gesê ek gaan nie weer in 'n oorlog betrokke raak nie. Net om 2-3 dae gelede bomme te gooi. So hy het in 'n sekere sin sy eie veldtog so 'n bietjie ondermyn. Maar en dit, hier wil ek nou 'n klein stukkie militêre strategie met jou en jou gehoor deel, en dit is, jy wen 'n oorlog net as jy grondgebied kan betree. As jy die land langsaan sy hoofstad oorneem en jy plant jou vlag bo op sy parlementsgebou, dan het jy gewen. Nou, daar is nie meer maklik sulke wenne in die wêreld meer beskikbaar nie. Dis 'n ou wêreldse siening van hoe jy 'n oorlog wen. Maar jy wen nie 'n oorlog deur net bomme te gooi nie. Al wat jy doen as jy bomme gooi, is jy ontwrig die infrastruktuur, jy maak die frustrasievlakke hoër en jy sit miskien iemand se militêre of se politieke ambisie, sit jy so 'n bietjie terug. So jy doen nie, jy kan nie 'n wen regtig opeis soos wat Donald Trump nou die laaste 2 dae doen en Netanyahu nie, ja, op die kort termyn oor die afgelope maand, 2 maande, 3 maande, dit geld daarvoor, maar dit geld nie vir die pad vorentoe nie. So Donald Trump se twee beskouings daar binnekant, hierdie is die hele tyd in konflik met mekaar. Dis natuurlik goedige konflik, hulle is nou nie oor geweerlope wat hulle vir mekaar loer nie, maar dat die vraag is, hoe moet Amerika daarna kyk, en moet Amerika regtig betrokke wees by die groter konflikte in die wêreld? En terwyl ek en jy nou gesels, is die NAVO spitsberaad aan die gang in Nederland, en een van die gesprekke wat die NAVO-lande met Amerika het, is, jy moet help in die Oekraïne, en Amerika sê, ek wil nie meer nie, en die Europese lande sê, maar jy het 'n verantwoordelikheid, en Donald Trump sê, ja, ek het een gehad, maar ek is nie meer lus daarvoor nie. Laaste punt op hierdie tema, Amerikaanse isolationisme is 'n ou storie. Dit het op 'n stadium 'n naam gehad as 'n soort Monroe doktrine, wat beteken jy raak nie betrokke buite Amerika nie, jy's net betrokke by jouself. So jy sal sien Amerika het laat betrokke geraak in die Eerste Wêreldoorlog, maar in die laaste 18 maande het laat betrokke geraak in die Tweede Wêreldoorlog. En dit is vanweë hierdie geïsolasioneerde siening dat ons wil nie polisieman wees nie, ons wil nie in die res van die wêreld beklei nie, maar ek dink die wêreldorde bring Amerika eintlik elke keer weer terug na hierdie interne konflik. Wat moet hy doen en wat moet hy nie doen nie? En Netanyahu het in hierdie ronde, dink ek, het hy die sterker persoonlikheid gehad deur die Amerikaners te betrek teen hulle sin.
Ja, sien, ek wil graag wys weer gaan na die vraag oor diplomatie, want dit is toch belangrik. Ek sukkel om te verstaan hoe jy die guns van die res van die wêreld kan wen as jy 'n land soos Israel onvoorwaardelik ondersteun. Ek sit erom te dink wat se skuldlas gaan wees by Amerika aan die einde van die dag met betrekking tot finansiële hulp, wapentuig en dies meer. Want 'n land soos Israel het nie minder nie as 5 lande die onlangse verlede aangeval. Dit is vinnig uit die hoof dink. Ek weet daar's Jemen, Sirië, Libanon is daar, Palestina natuurlik, en nou ook Iran. So hulle het 'n diplomatieke uitdaging om daai bande te smeer. Maar terug te kom na wat binne in die binnekring gebeur het.
Kom ek stop jou net daar. Jy breek jou kop oor 'n saak wat daar nie eintlik is nie. Dink nou maar net aan die skoolterrein. 'N Boelie stel tog nie daaraan belang om goed te lyk nie. 'N Boelie is 'n boelie en Donald Trump is 'n boelie. So die diplomasie is die konvensionele manier om hierdie ding te doen, maar Donald Trump stel nie daaraan belang nie. Die Amerika onder die Trump administrasie het 'n boelie beleid as 'n buitelandse beleid. En ek dink nie ons moet daaroor enige probleme hê nie. Ons het al 'n ambassadeur verloor in Amerika omdat hy hierdie goed presies op die naam genoem het.
Ja, nee, maar goed, maar baie belangrik op daai punt, dan sien ek eintlik die onlangse vraag as jy wil op pleidooi deur die ouer garde op die sogenaamde elders hier in Suid-Afrika om die wêreld te smeek vir respek vir wêreldorde. Is nutteloos. Dit maak nie sin nie. Dit wat jy vir my sê, niemand gaan nie op die tersaaklike ore val nie.
Nee, ek noem dit regverdigingsgronde. En regverdigingsgronde is gewoonlik mooi luidende formulerings en dit laat 'n klomp mense voel goed, ons verstaan nou hoekom ons dit gedoen het, maar mense moet baie baie fyn kyk en tussen die lyne lees tussen hoe lande sê waarom hulle wat regverdig en om vrede te bewerkstellig. Soos ek weer eens gesê het, miskien op die kort termyn minder dreigemente, maar op die langer termyn nee. Op die langer termyn gaan Iran weer terug beweeg na waar hy was.
Jy is in die Skakel op Radio KC, ek gesels vanaand oor die konflik in die Midde-Ooste, die gebeure van al die afgelope naweek toe daar aanvalle geloods was op Iran deur Amerika wat nou tot die stryd toegetree het en natuurlik is soos die eerste minister van Israel gesê het dat hy groot respek en dankbetuiging teenoor die Amerikaanse president dan wil openbaar. Ons gas, ons baie kundige gas wat vanaand met ons hier oor gesels is professor Theo Venter, verbonde aan die Noordwes Universiteit. Theo natuurlik 'n baie bekende en ingeligte moet ek vinnig sê, veral oor wapen en oorlogkunde. Ek weet nie wat die dissipline se naam is, jy sal my beter kan sê Theo, maar jy is 'n kundige op hierdie vlak. Baie dankie vir jou gesprek met my vanaand hieroor. Ek wil vinnig aanbeweeg Theo, jy het nou verwys na van die omliggende lande daar, die sogenaamde GCC lande, daarby is of 'n love-hate verhouding wat onder hulle mekaar bestaan. Ek weet daar was baie aktiwiteit in Ahmadinejad se dae en baie bestempel hom as een van die groot katalisators in die herlewing van die Iranese vraagstuk. Jy kan bietjie daaroor uitbrei en ook het een groep dalk nie genoem nie, het nou genoem Hamas en Al-Qaeda was ook dalk een van die ontvangers van geld en dies meer. Die Muslim Brotherhood het ook 'n baie groot rol gespeel, veral met die ontsetting van die destydse Amerikaanse en liewer Egiptiese leier net voor Al-Sisi oorgeneem het. Maar wat is jou gevoel rondom die streek, so met lande soos na Saudi-Arabië verwys, ook Turkye en die res van die Golfstate oor hierdie situasie? Is hulle geneig om betrokke te raak of dink jy hulle gaan apaties staan, heeltemal uit die water?
Nee, wat hulle gaan doen, onthou nou almal van hulle, deur die bank, het op een of ander manier 'n groot aandeel aan die bestaande struktuur van die wêreldekonomie deur die verskaffing van olie of olieverwante produkte of wat ook al. So hulle is ingeklits in 'n baie interessante wêreld, maar dan het hulle hierdie solidariteit met hulle medevolksgenote en medegeesgenote en medegodsdiensgenote. So wat jy sien is wat ons die laaste 12 dae gesien het. Ons het sterk kritiese uitsprake van Turkye gehoor teens Israel. Ons het dieselfde van Saudi-Arabië gehoor, ons het dieselfde van al hierdie kleiner landjies, die OAE, almal van hulle. Maar hulle het niks gedoen nie. So dit is dink ek wat 'n mens hier gaan kry. Jy gaan 'n simpatiefaktor kry, maar jy gaan nie 'n optrede kry nie. Jy gaan nie 'n optrede kry nie want Donald Trump met sy Abraham Accord, die Abraham ooreenkoms, probeer om met wedersydse beleggings die Arabiese wêreld in Amerika en Amerika in die Arabiese wêreld. Probeer hy die verhouding wat daar is, gespanne verhouding, probeer hy ontsluit deur gebruik te maak van kommersiële faktore. In die verlede sou die ouens politiek probeer. Hulle sou aan jou vliegtuie verkoop het of skepe of klomp militêre toerusting, maar Donald Trump, die ou sakeman, die groot eiendomsontwikkelaar sê nee. Ek gaan wat nou byvoorbeeld sy amper, ek weet nie hoe my naam daaraan te koppel nie, maar hierdie boheemse voorstel van hom dat hy Palestina wil verander in 'n soort kom ons gebruik nou maar as Suid-Afrikaanse konteks, 'n Sun City langs die see.
Ja, ja.
En die vraag is, wat almal van hom vra, is reg meneer, jy wil die plek nou platstoot met stootskrapers, maar die 2 miljoen Palestynë, waartoe gaan hulle in die tussentyd? Dis hy nie, wat is nie 'n probleem nie. Ek het Libanon omgekoop, ek het Egipte omgekoop en ek het 'n paar ander lande omgekoop om hierdie Palestynë tydelik te huisves. En dan veral om die tweede vraag. Dan sê hulle vir hom en waarna toe keer hulle terug? Ja. En dan sê hy vir die joernalis, weet jy wat, jy's 'n stupid mens, jy's 'n idioot om vir my sulke vrae te vra. So, dis die wêreld waar ons leef.
Kom ons bly vir 'n wyle by die streek daar en omliggend. En kyk, dit gaan maar alles oor die bottom line, oor geld en die einde van die dag ook en die impak daarvan op die res van die wêreld. Hoe speel die beheer van veral die olieroetes en strategiese seewaterweë soos wat nou baie in die nuus is, die straat van Hormuz in die situasie byvoorbeeld. Gaan dit dalk weer beteken ons gaan opwaartse aanpassings op al hierdie kommoditeite, veral olie en dies meer sien en energievoorsiening gaan bloedskaars te wees?
Ja, ons gaan dit in Suid-Afrika beslis sien. Olie het heen en wip plank gereik, sien hy is nou weer 'n bietjie af vandag, maar hy het uitgedraai amper by $80 'n vat, nadat hy vir 'n lang tyd by $65 'n vat gewees het. So ons gaan beslis, as die nuwe olieprys kom, sal ons dit aan ons basse voel wat in hierdie oorlog gebeur het. Maar kom ons gaan na jou vraag toe. Kyk, ongeveer 20% van die wêreld se olie en gas, en in baie gevalle brandstof soos diesel en petrol, word in daardie gedeelte gemaak en dan word dit uitgevoer, en om dit uit te voer in skepe moet die skepe deur 'n klein see-engte gaan wat die straat van Hormuz genoem word. Sy breedte is 20 seemyle in gewone afstande wat ek en jy ken, beteken dit so 30 km breed is die see, en die skepe moet daar heen en weer ry. Die helfte van die straat van Hormuz, met ander woorde aan die ooste kant sit Iran, en aan die weste kant sit Doha, die Verenigde Arabiese Emirate, Kuwait en dies meer. So 20% van die wêreld se olie op 'n daaglikse basis moet daardeur. Maar dis nie al nie. 90% van die olie wat na China toe gaan, kom van Iran af. Iran is China is Iran se grootste kliënt. En as China se bote nie op 'n daaglikse basis daar deur ry China toe nie, het die Chinese ekonomie geweldige probleme. So ek dink die dreigement dat die straat van Hormuz bietjie toegemaak gaan word of op een of ander manier dit gaan maak nie, is 'n doodgebore idee. Die Chinese sal dit gewoon net nie toelaat nie, want hulle kan nie toelaat dat die vloei van olie op enige manier onderbreek word nie.
Jo, ons gaan ongelukkig aan die einde se kant toe staan, en ek het nog soveel vrae wat ek vir jou wil met jou wil toets, maar ongelukkig van die horlosie ons inhaal. Jy het baie interessant het jy verwys vroeër na die Monroe doktrine. En as ons net 'n bietjie die oorlogvoering bietjie weer noord in noordoos kan skuif. Onthou in sy aanloop tot die Withuis het hy gesê twee goed. Een is dat hy nie nuwe oorloë gaan begin nie, of liewer ja, begin of stimuleer nie, en dan die geweld in die Midde-Ooste die oorlog tussen Palestina en Israel, asook ook die Russiese Oekraïense konflik, gaan hy op dag 1 stop. Inteendeel, hy het 'n nuwe oorlog begin. Nou terug na die Monroe-doktrine, wat is jou verstaan die kontras wat nou bestaan, alles wat daar gestaaf word in die Monroe-doktrine rondom gebieds respek as jy wil, is dit juist wat Amerika oortree. Rusland kom nie op Amerika se voorstoep nie, Amerika hoort nie op Rusland se voorstoep nie, en die koneksie tong in die kies is baie, dit noem die tweegesigrol wat NAVO daar speel, deur 'n land soos Oekraïne na hul midde te lok en daar deur Amerika op die voorstoep van Rusland plaas. In kort.
Wel, in kort, het die Monroe-doktrine eintlik ophou bestaan gedurende die Tweede Wêreldoorlog. Want in gedurende die Tweede Wêreldoorlog het Amerika as die nie alleen die oorwinnaar uit die stryd getree nie, maar Amerika het die wêreld heropgebou. Amerikaanse geld het gemaak dat Japan weer op sy knieë gekom het. Amerikaanse geld het gemaak dat Korea weer op sy bene gekom het. En Amerikaanse geld het gemaak dat die hele Europa weer van vooraf opgebou is nadat die Tweede Wêreldoorlog die hele plek eintlik vernietig het. En dit het Amerika so integraal deel gemaak van die wêreldpolitiek en die Verenigde Nasies, tot die mate dat Amerika selfs aangebied het dat die Verenigde Nasies 'n permanente tuiste in New York kan kry. So Amerika het na die Tweede Wêreldoorlog eintlik in 'n ander era aangegaan, en hierdie ouens wat teruggryp na die Monroe-doktrine toe, wil teruggryp na 'n era toe Amerika nog op sy eie geïsoleerde manier kon lewe. Ek dink nie dis meer moontlik nie, en ek dink die pogings om dit te doen gaan net tot baie groot hartseer lei. Amerika is deel van die huidige orde, en hoe vinniger Amerika besef dat hulle boelie tegnieke en hulle diplomatieke arrogansie is eintlik die probleem. Ek het eendag 'n spotprentjie gesien in die groot geveg, vra die Amerikaners, en dis nou na die oorlog in Irak en Kuwait, vra die een Amerikaanse offisier vir 'n ander Amerikaanse offisier, wat is dit wat die mense so kwaad maak vir ons? Want ons doen net goed. En dan is daar so 'n klein hondjie wat 'n plakkaat vashou, en op die plakkaat staan, "It's the American foreign policy, stupid." So dit is die probleem.
Wel, ek dink ons moet daai noot net daar laat, daar, want dis 'n gesprek op sy eie, die buitelandse beleid van Amerika, en self daar's verdeeldheid binne-in die binnemure van Washington. Professor Theo Venter van die Universiteit Noordwes, baie baie dankie soos altyd vir jou kundige sienswyse, opinies en dies meer. Dit gee vir ons 'n baie beter beeld om dinge beter te evalueer. Ek sluit nou ons volgende gesprek, Theo.
Is 'n plesier aan my kant.
Asseblief, baie dankie. Ons vertrou hierdie gesprek vanaand geniet. Tot die volgende keer, mooi loop.